Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27 декабрь бешен бүгүнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформаны үзгүлтүккө учураткандар катуу жазаланарын эскертти. 1 январдан тарта жаздык процесстик кодексинин жаңы редакциясы мурункусунан эмнеси менен айырмаланат?
Биз мына кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри пайда болду. Ар бир кылмыш, ар бир жорук ошол реестрде дароо катталат деп айтып жатсак, ыкчам издөө ишмердиктин эмне кереги бар?
АКШ президенти Дональд Трамп күн мурунтан жарыялабай күтүүсүз Ирактагы аскерлерге барды. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын сотко беришти. Бул жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Алдыда айтылгандай, АКШнын президенти Дональд Трамп Ирактагы күтүүсүз сапарынан кийин Германиядагы америкалык базага келди. Анын учагы 27 декабрда Рамштайн аба базасына кондо. Трамп базада ондогон америкалык аскерлер менен учурашып сүрөткө түштү. Бир күн мурда президент Трамп жана анын жубайы Мелания Трамп алдын ала жарыяланбаган сапары менен Ирактагы Аль-Асад аскердик базасына барган. Трамп Ирактагы америкалык аскерлердин алдында сүйлөп жатып, АКШ бул өлкөдөгү күчтөрүн чыгарбай турганын айткан.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal.
АКШнын күчтөрү Сириядан жакшы ойлонулган тартип менен чыгарылат, абдан жакшы пландалган жана мыкты уюштурулган тартип менен. Ошол эле маалда Ислам мамлекети тобунун кайра баш көтөрүүсүн алдын алуу, АКШнын кызыкчылыктарын коргоо жана Иранга көз салып туруу үчүн америкалык күчтөр Иракта калат, деди Трамп. Иракта АКШнын бир нече аскердик базасы бар, алардагы аскерлердин саны 5000 тегерегинде. 19 декабрда Трамп алдыңкы айларда америкалык аскерлер Сириядан чыгарыларын айтып, бул чечимин өлкөдө Ислам мамлекети экстремисттик тобу кыйроого учураганы менен түшүндүргөн. Украинада аскердик абал токтотулганына карабастан, Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркек жарандарына өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган чара улана берет. Бул маалыматты Украинанын ички иштер министригинин өкүлү Сергей Яровой ырастады. Мындан тышкары Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши Орусия менен чек араны тыкыр көзөмөлдөөнү дагы улантууну сунуштаганы белгилүү болду. Бир күн мурда Украин президент Петро Порошенко өлкөдө аскердик режим токтотулганы мындай чечимге учурдагы кырдаалды талдап чыккандан кийин келгенин айткан.
Нарешті сплеск інформаційної війни, породжений війни.
Аскердик абалдан улам жаралган маалымат согушу бизге биздин өлкөдө кимдин ким экенин, адамдар баррикаданын кайсы тарабында турганын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул абдан маанилүү. Өзүңүздөр көрүп, өз тыянагыңыздарды чыгарыңыздар, деп айткан Порошенко. Ал март айына белгиленген президенттик шайлоо убагында өтөрүндө кошумчалаган. Украинадагы аскердик абал ноябрь айынын соңунда Керч кысыгында болгон жаңжалдан көп өтпөй жарыяланган. Аны улай орусиялык эркектерге Украинага кирүүгө тыюу салынган. Аскердик абал маалында Украина 1,5 миңден ашык орус жарандарын өз аймагына киргизген жок. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ахматбек Элдибеков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүшөбаев жана саясатчы Азимбек Бекназаров Апрель телеканалын сотко берди. Бул тууралуу телеканалдын директору Дмитрий Ложников өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Бул маалыматты Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кунду Жолдубаева да ырастады.
Алмазбек Атамбаевдин атына андай билдирүү соттон келип түшө элек. Билдирүү ушул Апрель телеканалынын башкы директору Дмитрий Ложниковдун атына келип түшүптүр. Ошол баракчадан биз билдик, Келдибеков, Дүшөбаев, Бекназаров үчөө сотко кайрылышыптыр. Жалпысынан алар 18 миллион сом талап кылып жатышат.
Деди Жолдубаева. Жогорку соттун маалымат кызматы бул маалыматты азырынча ырастай элек. Буга чейин Келдибеков жергиликтүү Нур ТВ каналындагы маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере турганын айткан. Мурдагы президент Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган эле. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Нарын районунун Миң Булак айылында 300 киши чогулуп Солтон Сары алтын кенин иштетүүгө каршы жыйын өткөрдү. Ага миң булактыктардан сырткары эмгекчил, оонарчы айылдардын тургундары катышты. Алар бийликке кенди иштеткен компания ишин токтотуп чыгып кетсин деген талап коюшту. Бул жыйынга Нарын районунун акими Эсеметей Черикбаев жана саясатчы Адахан Мадумаров да катышты.
Менин оюм жеке оюм. Өзүбүз Кыргызстан өзү иштеткенчекти жер үстү чукпайлап койсок деген түшүндүрүп чыгарамын.
деп билдирди жыйынга катышкан жергиликтүү тургундардын бири. Солтун Сарда кеңгазуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн Кытайдын Жоң Жэймайнын компаниясы мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012 жылы алган жана анын негизинде быйыл кеништетүүчү комбинат курулмак. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экени айтылууда. Учурда кеңге барчу жол салынып жатат. Ишкана жерди убактылуу пайдалануу үчүн 2030 жылга чейин мамлекеттен уруксат алган. Солтун Сары алтын кенинде кыргыз алтынга тиештүү алтын комбинаты бар. Жергиликтүү тургундар комбинаттан чыккан саркынды суу жайытка тарап мал жанга зыян тийгизип жатат деп кабатыр болуп келатышат. Индонезиянын бийлиги Анак Крактау жанартоосу атылып жатканына байланыштуу мурдагы эскертүүсүн дагы күчөтүп бардык аба компанияларын бул аймактагы каттамдарын токтотуп турууга чакырды. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, бийлик ошондой эле жанартоо жаңы цунамиге себеп болушу мүмкүндүгүн эскертип, жергиликтүү тургундарды жээктен уулак болууга үндөдү. 22-декабрда жанартоо атылгандан кийин өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта цунами башталып, бийиктиги 3 метрге жеткен суу жээктеги жүздөгөн үйлөрдү жууп кеткен. Соңку маалыматтарга караганда табият кырсыгы 400 ашуун адамдын өмүрүн алды. Жогорку кеңештин вице спикери кызматында социал демократтар фракциясынан Айда Касмалиева шайланды. 34 жаштагы депутаттын талапкерлигин эл өкүлдөрүнүн 91 колдоду. 16 киши каршы добуш берди. Добуш берүү бюллетен аркылуу жашыруун добуш берүү аркылуу өттү.
Сиздер менен чогуу ар бириңиздер менен мыйзамдын чегинде калыс парламентаризмди, парламенттик демократияны Кыргызстандын өнүгүшүнө карай жолго бүт күчүмдү жумшайм.
Деди Айда Касмалиева. Буга чейин 14-декабрда социал демократтар фракциясы кезексиз жыйынга чогулуп, ушул орунда иштеген Асель Кудуранованы иштен алган. Бул сунушту көпчүлүк депутаттар колдоп беришкен. Жогорку кеңеш төрагасынын 2 орун басары бар, анын бири өнүгүү прогресс фракциясынын өкүлү Мирлан Бакиров. Айдыра.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 28-декабрда түнкүсү Нарын облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформаны үзгүлтүккө учуратып же ага кайдыгер мамиле жасаган жетекчилер катуу жазаланаарын соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында эскертти. Өкмөт өкүлдөрү жаңы жылдан ишке кирише турган укуктук жана жаңы ченемдерге өтүүгө даярдык бар экенин айтып, айрым кемчиликтер иш үстүндө жоюларына ишендиришти. Кеп кезеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында жаңы жылдан тарта Кыргызстандын жаңы укуктук тутумга кирүү даярдыгы талкууланды. Анда айрым бир алешемдиктерге жол берилип, мыйзамдарга толуктоолор менен өзгөртүүлөр өз убагында иштелип чыкпаганы туурасында маселе көтөрүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков:
дагы эле эскиче ой жүгүртүү ишибизге тоскоол болууда. Укук коргоо жана көзөмөл органдары эски репрессивдик мыйзамдардын кеткиси келбей жатат. Ал эми айрым мамлекеттик органдарда реформага барууга саясий эрк жетишпей жатат. Кээ бир жетекчилер жаңы укуктук мейкиндикке өткөндү жактырбай жатат. Өкмөт менен жогорку кеңеш айрым кечиктирилгис мыйзамдарды кабыл алууна кечеңдетүүдө.
Кыргызстанда 2019 жылдын 1-январынан тарта жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш аткаруу кодекси, жазык тууралуу кодекс, мыйзам бузуулар тууралуу кодекс, пробация тууралуу жана мунапыс тууралуу мыйзамдар күчүнө кирмекчи. Ага ылайык катталган кылмыштардын, жоосундардын жана укук бузуулардын өзүнчө бирдиктүү реестри түзүлүп, видео менен жабдылган тергөө бөлмөлөрү уюштурулат. Тергөө амалдарындагы мыйзам бузууларды өз алдынча түзүлгөн тергөө судьясы карай баштайт. Өкмөттө укук коргоо органдарын караган вице-премьер-министр Жеңишбек Разаков жаңы укуктук тутумга өтүүдөгү даярдыктын жалпы абалы туурасында мына буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жана бузуулардын бирдиктүү реестрин толук кандуу иштеткенге бүгүнкү күндө даярбыз.
Мындан башка жаңы кабыл алынган кодекстерге шайкеш келтирүү үчүн бир топ мыйзамдык, укуктук ченемдерге толуктоолор жана өзгөртүүлөр сунушталып, анын баары жаңы жылдан кийин бекитиле турганы белгиленди. Бирок өкмөттүн соттук укуктук реформа орманынын алкагында жаңы жылдан тарта жаңы кодекстер менен мыйзамдарды ишке киргизүү даярдыгына айрым укук коргоочулардын иши чыкпайт. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова көз карандысыз соттук экспертиза жаңы укуктук тутумдан сүрүлүп калганын айтып, аны кайра кайтарууну сунуштады.
Бүт экспертизанын баары ошол соттук экспертиза кызматынын алдына бир зонтикке алып келип атышат. Бир зонтик, бир вертикалдаштырылган уюм эч качан альтернативди үнүктүрбөйт дагы биздин укуктарды тебелешине алып келет.
Ошол эле кезде кылмыштарды, укук бузууларды жана жоосундарды каттаган автоматташтырылган системанын киргизилиши тергөө амалдары менен соттук териштирүүлөрдү ачык айкын жана акыйкат жүргүзүүгө өбөлгө түзөрү көрсөтүлдү. Жогорку кеңештин өнүгү прогресс фракциясынан депутат Тынчтык Шайназаров автоматташтырылган бирдиктүү реестрлердин коопсуздугуна кызыкты.
Биринчиден укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу сот, сиздерге азыр чоң мындай ишеним, сиздерде чоң жоопкерчилик турат да. Мына баардыгыңыздар даярдап атасыздар. Кудайым колдосун.
Вице-премьер-министр Жеңишбек Разаков автоматташтырылган электрондук тутум хакердик чабуулдардан корголгонун айтып, бул үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жооптуу экенин белгиледи. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков болсо, жаңы укуктук тутумдун иштей башташы элдин бийликке болгон ишенимин камсыздайт деп эсептейт. Ошондуктан Сооронбай Жээнбеков соттук укуктук реформаны үзгүлтүккө учураткан жетекчилер катуу жазаланаарын эскертти.
Эгерде реформаны үзгүлтүккө учуратсаңар, жоопсуз калган киши болбойт. Жөө жазага тартыласыңар. Мына айтып коеюн, бул оңой болбойт. Жетиштүү 2 жылга жакын убакыт болду. Бирок тилекке каршы, бул иштин баары тең көп жерде бул реформага мамиле кагаз жүзүндө. Кайдыгер мамиле кылгандар дагы мына бул жерде азыр чыгып атат. Өзүңөрдүн, балаңардын, үй бүлөңөрдүн келечегине кандай кам көрсөңөр, ошондой кам көрүп мамиле кылгыла.
Президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу топтун алешендиктерди оңдоо боюнча сунуштарын эске алуу менен мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган соттук реформа кеңешинин чечимин добушка коюп, чечим колдоо тапты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Соттук реформа темасын улантабыз. Эмки жылдын 1-январынан тарта жазык процесстик кодекстин дагы жаңы редакциясы күчүнө кириши керек. Бул кодекстин өзгөчөлүктөрүн аны даярдаган жумушчу топтун башчысы, юридик илимдердин доктору профессор Кынатбек Сманалиев чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясына ылайык адам кылмыш жасады деп шек салган учурда ага оолу бул тууралуу маалымат берилиши керек экен. Кылмышты козгоо деген баскыч жоюлуп жатат, бул эми кандай өзгөрүүгө алып барат? Сөздү мына ушундан баштасаңыз.
Все мы прекрасно знаем, что уголовный процесс.
Биз жакшы билгендей, кылмыш иликтөө жараяны кылмыш ишти козгоо баскычынан башталат. Бул укук коргоо органдары, тергөөчүлөр кылмыш ишти козгоо боюнча токтом чыгарган же андан баш тарткан эң биринчи баскыч. Адамдын укуктары менен эркиндиктери мына ушул убакыт аралыгында бузулат. Башкача айтканда, буга чейин күчүндө болгон же жаңы иштей баштай турган жазык процесстик кодексте каралбаган чаралар колдонулушу мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиден, кылмыш иши козголгонго чейинки процессуалдык аракеттер тергөөгө чейинки текшерүү деп аталат. Ошол тергөөгө чейинки текшерүү эски жазык процесстик кодекс менен тескелген эмес. Бул коррупциялык тобокелчиликтерди жарата турган жагдай. Андыктан жаңы кодексте кылмыш ишин козгоо баскычынын ордуна кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестри деген жаңы институт киргизилүүдө. Муну кантип түшүнүүгө болот? Укук коргоо органдарына келген арыздар менен маалыматтардын баардыгы 24 сааттан кечиктирилбестен тергөөчү же прокурор тарабынан ошол реестрде катталышы керек. Тергөө аракеттери конкреттүү арыз же маалымат түшкөндөн кийин башталат. Тергөө аракеттерин жүргүзүү аркылуу тигил же бул адамга ал кылмыш жасады деп шектелип жатканы тууралуу кабар берилет. Эгер буга негиз жок болсо, анда жаңы кылмыш жазык кодекстин 26-чы беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш токтотулат.
Рахмат. Эми кийинки сурообуз, жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында тергөө судьясы деген дагы жаңы түшүнүк каралыптыр. А бул судья кадимки судьялардан эмнеси менен айырмаланат?
Действительно, в новом уголовно-процессуальном кодексе внедрен, будем так говорить.
Ооба, жаңы жазык процесстик кодексте тергөө судьясы деген институт же тагыраак айтканда процессуалдык фигура киргизилүүдө. Буга чейин иштеп келген жазык процессуалдык кодекс боюнча судья бир эле учурда бир нече функцияны аткарат. Сот акыйкаттыгын ишке ашыруу функциясы, ага катар соттук көзөмөл функциясы. сот акыйкаттыгын ишке ашырган эле судья кылмыш жасады деп шек саналган жарандын кармалуусунун мыйзамдуулугун аныктайт. Баш коргоо чарасын чечет. Бул иштер укук теориясында соттук көзөмөл деп айтылат. Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында каралган тергөө судьясына мына ушул соттук көзөмөлдө сотко чейинки өндүрүштө жүргүзүү милдети жүктөлөт. Ал эми андан кийин сотто кылмышты же жоорукту карап чечүү боюнча ишти сот акыйкаттыгын ишке ашырган судья аткарат. Мындан сырткары тергөө судьясы деген институт жазык процесстик кодекске сотко чейинки өндүрүштө тараптардын тең укукта атаандаша алуу принцибин камсыздаш үчүн киргизилди.
А эски кодексте далилдин бир булагы деп ыкчам издөө иштерин жыйынтыгы дагы таанылчы. Жаңы кодексте бул булак жокко чыгарылды. Демек бул кадам аркылуу жасалма кылмыштерди алдын алууга мүмкүндүк бар десек болобу?
Мы говорим, что появляется единый реестр преступлений и проступков.
Биз мына кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри пайда болду. Ар бир кылмыш, ар бир жорук ошол реестрде дароо катталат деп айтып жатсак, ыкчам издөө ишмердиктин эмне кереги бар? Андай ишмердикке жөн гана орун жок болуп жатпайбы? Орун жок. Арыз же маалымат дароо катталып, дароо тергөө аракеттери башталышы керек. Андыктан биз ыкчам издөө ишмердигин жүргүзгөн органдарга бул жерде жөн гана орун жок деп жатабыз. Эски жазык процесстик кодексте ал эмне үчүн бар? Анткени кылмыш ишин козгоо стадиясы бар. Жаңы кодексте ыкчам издөө ишмердиктин жыйынтыгы кылмыш жасалганын далилдөөнүн булагы боло албайт. Бирок бул органдар албетте ишин уланта берет. Болгону ыкчам издөө ишмердик жөнүндөгү мыйзамга толуктоо, өзгөртүү киргизүү керек. Ал органдар белгилүү бир функцияны аткара берет. Алар мисалы тергөөчүгө кандайдыр бир тапшырмаларды бере алышат. Бул тарабы калууда.
Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында процессуалдык макулдашуу деген дагы жаңы түшүнүк бар. Ал жаранга эмне берет?
Уголовный процессуальный кодекс включил в себя новый институт.
Ооба, жаңы жазык процесстик кодекс процессуалдык макулдашуу деген жаңы институтту камтыды. Ал 3 түрдө болот. Биринчиси күнөөнү моюнга алуу боюнча процессуалдык макулдашуу. Экинчиси кызматташтык тууралуу процессуалдык макулдашуу. Үчүнчүсү элдешүү тууралуу процессуалдык макулдашуу. Булар эмнени берет? Биринчиси, бул кылмыш жасаган адамдын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Биз соттук отурумдар узакка созулуп кетип жатканын билебиз. Бул сотко тиешелүү субъектилер же көрсөтмө берүүгө милдеттүүлөр келбей койгондугунан улам болот. Сот мындай шартта жараянды кийинкиге калтырууга аргасыз. Бирок ошол эле учурда соттолуп жаткан адам камакта экендигин унутпоо зарыл. Башкача айтканда, анын эркиндиги чектелип, укугу бузулууда. Сот жараянды тездетип, камактагы адамдын тагдырына байланышкан маселени тезирээк чечүүсү үчүн процессуалдык кызматташтык институту киргизилүүдө. Мында кылмыш жасагандардын бири укук коргоо органдары менен кызматташып, жасалган кылмыш тууралуу айтып берет. Бул өз кезегинде биринчиден кылмыш ишти тезирээк чечүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден укук коргоо органдарынын ишиндеги жүктү жеңилдетет. Мындан башка тараптардын элдешүүсү тууралуу дагы процессуалдык макулдашуу бар. Жоруктар кодексинин алкагында каралуучу кылмыштардын баардыгы боюнча элдешүүгө болот. Тараптар, башкача айтканда, жабырлануучу менен айыпталуучу өз ара же ортомчулардын жардамы менен элдеше алышат. Бирок адам оор же өтө оор кылмыш жасаган учурда тараптардын элдешүүсүнө мүмкүнчүлүк жок. Анча оор эмес кылмыштардын кээ бир түрлөрүндө да тараптар элдеше алат. Элдешүүгө сот өндүрүшү башталганга чейинки учурдан баштап сот өкүмү чыкканга чейин болот. Ал эми процессуалдык макулдашуунун күнөөнү моюнга алуу түрүндө да, эгер кылмыш жасаган адам күнөөсүн өзү моюнга алса да, укук коргоо органдарынын соттун жүгү жеңилдейт. Экинчиден, адамдын тагдыры да батыраак чечилет.
И во-вторых, быстро разрешается судьба человека.
1 январдан тарта күчүнө кирүүчү жазык процесстик кодекстин өзгөчөлүктөрү тууралуу аны даярдаган жумушчу топтун башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Кнатбек Сманалиев айтып берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Бүгүн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп Ирактагы күтүүсүз сапарынан кийин Германиядагы америкалык базага барды. Украинада аскердик абал токтотулганына карабастан, Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркек жарандарына өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган чектөө күчүндө кала берүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ахматбек Келдибеков, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясатчы Азымбек Бекназаров Апрель телеканалын жана экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко беришти. Нарын районунун Миңбулак айылында 300 киши чогулуп, Султан Сары алтын кенин иштетүүгө каршы жыйын өткөрүштү. Индонезиянын бийлиги Анак Крактау жанар тоосуна атылып жатканына байланыштуу мурдагы эскертүүсүн дагы күчөтүп, бардык аба компанияларын бул аймактагы каттамдарын токтотуп турууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, АКШ президенти Дональд Трамп күн мурунтан жарыялабай туруп, күтүүсүз Иракка барып кетти. Кызматтагы 2 жылда президент Чирч атак аймагындагы өз аскерлеринен биринчи жолу барып жеринен кабар алды. Трамп аскерлерди Рождество майрамы менен куттуктап, Сирия Ирактан террорчуларды сүрүп чыгарышканына ыраазылык билдирди. Андан тышкары Кошмо Штаттардын чет өлкөлөрдөгү аскер күчтөрү тууралуу билдирүү жасады. Али Токтокунов кеңири айтып берет.
Президент Трамптын учагы бейшембиге ооган түнү Аль-Асад аба базасына кондо. Бул Борбор шаар Багдаддан батышта, ал эми Сириянын чек арасына 200 чакырым жете бербеген аймакта жайгашкан америкалык база. Президентти аялы Мелания Трамп, коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жана журналисттер чакан топ коштоп келди. Адегенде аскер башылар менен жыйынга отурушту. Келатканда чоочуладыңызбы деген суроо берилбей койгон жок.
Жеке өзүм үчүн эмес, президенттик институт үчүн чоочулоор болдум. Биринчи айым үчүн тыңсызданым. Караңгылатылган, бүт терезеси жабык, эч бир жеринде жарыгы жок учакта кантип келгенибизди көргөнүңөрдөбү?
Андан ары жакынкы чыгыш үчүн 7 триллион доллар коротосуң да, ал жака кымтыланып жашырынып барганын капа кылчу нерсе экен деп чыгымды дагы ачыктай кетти. Бирок ал кайсы убакыттан берки дал кайсы өлкөлөргө жана кайсы максатка кеткенин президент тактаган жок. Дональд Трамп адегенде Америка деген саясат жүргүзүп келет. Мына ошол турумун дагы кайталап, кайтарым болбосо мындан ары аларга колдоо дагы болбосун эскертти.
Америка жер жүзүндөгү баардык улут үчүн күрөшпөшү керек. Бул учурда бизге мунун кайрымы жок болуп жатат. Эгер алар биздин кошо күрөшүбүздү кааласа, күрөшү керек. Кээде акчалай дагы.
Бир канча жылдан бери өзүн ислам мамлекети атаган жана башка террордук топ менен күрөшүп келген Сирияда азыр 2000 АКШ аскери бар. Жакында эле Трамп аларды чыгарып кетерин билдирген. Бул ирет ошол чечимин дагы кайталап, Сириядагы калган ишке түздөн түз бийлик ишпесин белгиледи.
Rebuilding Syria will require a political solution.
Сирияны калыбына келтирүү саясий чечимди талап кылат. Ал чечим анын өтө бай коңшулары тарабынан төлөнүш керек. Кошмо Штаттар эмес, алар төлөсүн. Төлөшөт. Алар төлөшөт. Балким окугандырсыңар. Сауд Аравия кечээ планга кошулуп өнүгүү үчүн сезилер эле каражат бөлдү. Түркия президенти Эрдоган да ислам мамлекети экстремисттик тобунун калдыктарын сүрүп чыгарууга макул. Биз алар менен иштейбиз.
To take out any remnants of ISIS.
Сауд Аравиядан бул билдирүүнү ырастаган жооп боло элек. Сириянын президенти Башар Асад өлкөсүн калыбына келтириш үчүн 400 миллиард доллар керек экенин айтканы бар. Ошол эле маалда Иракта америкалык аскерлер кала берет. Трамп аны ислам мамлекети террор тобунун кайра оожалып кетишине жол бербөө, Ирандын кыймыл аракеттерине байкоо салып туруу деп чечмеледи. Президент Трамп Аль-Асад аскер базасында 3 сааттан ашык турган соң Германиядагы Америкалык аскер базасына жөнөп кетти. Ирактын жогорку бийлик жетекчилиги менен жолугушуу болгон жок. Телефондон гана сүйлөшүү болгонун Ирак премьер-министринин аппараты билдирди. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын сотко беришти. Алар телеканалга берген интервьюсунда Атамбаев ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпы 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Медиа эксперттер маалымат каражаттарына миллиондогон сом долларды коюу өнөкөтүнүн уланып жатканын сынга алышууда. Медиаполис институту сотто Апрель телеканалын кызыкчы лыгын коргоого даяр экенин. Бул иш сот тутумуна жана жаңы бийликке сыноо болорун эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалына 10-декабрда курган маегине байланыштуу Свердлов райондук сотуна 3 саясатчы кайрылды. Доогерлердин өкүлү Динара Ашымова кабарлагандай, Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президенттен интервьюда айткандарын түгүндөнү, кечирим сурону жана моралдык чыгым төлөнү талап кылып жатышат.
3 миллион сом ар бири Атамбаевка коюп атат, пайдасына сот өндүрүп берсин деп, жана Апрель телеканалына 3 миллион сом ар бири коюп атат. Ошондо доо арыздын жалпы суммасы 18 миллион болуп атат.
Жакында эле Ахматбек Келдибеков Кыргыз Today KG интернет сайтын сотко берип 1 миллион сом доо койгону белгилүү болгон. Буга чейин ал Азия Ньюс гезитин сотко берип 2 миллион сом утуп алган. Алмазбек Атамбаев Апрель каналына берген акыркы маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп миллионер болгондорду текшериши керек деп Келдибеков менен Түлеевдин аттарын атаган. Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди да ушундай кыяздасындаган.
Кан төгүлсө Кудай сактасын, жамандык болсо мына аксы окуясы болобу, 2005 март революциясы болобу, апрель революциясы болобу, элге кыйынчылык. Булар болсо Азимбектер, Дүйшөбаевдер пайдасын көрөт да.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев коюлуп жаткан доллар боюнча комментарий бере элек. Анын себебин партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева мындайча түшүндүрдү.
Биздин колубузга Алмазбек Атамбаевдин атына андай билдирүү соттон келип түшө элек.
Апрелге коюлган 9 миллион сомдук доо мурдагы бийликтин тушунда басмысыз каражаттарына коюлган долларды эске салды. Былтыр башкы прокуратура андагы президент Алмазбек Атамбаевдин намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар маалымат каражаттарына айып таккан. Октябрь райондук соту Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион сом, журналисттер Нарынайып 9 миллион, Дина Маслова 3 миллион, Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом төлөгө милдеттендирилген. Кийин Атамбаев материалдык доосунан баш тарткан. Андан мурдараак Азаттык медиа мекемесинде сотко берип, бирок доо арызды кайра кайтарып алган. 2017-жылы оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине соттун чечими менен тыюу салынган. Медиа полиси институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова Апрель каналына коюлган доо азыркы бийликке сыноо деп эсептейт.
Наша организация мы занимаемся.
Биздин уюм журналисттердин укугун коргоо менен алектенет. Сот иштеринде массалык маалымат каражаттарынын укуктары корголуп жатабы? Ага да көз салабыз. Биз буга чейин сотто кактусту сентябрды да коргогонбуз, апрелди да коргойбуз. Мен бул жолку окуя сот бийлиги үчүн сыноо деп ойлойм. Эгер сот коюлган доону канааттандырса, кезектеги чоң катоо болуп эсептелет. Андан сырткары бул жаңы келген бийлик үчүн да сыноо.
Мындан 2 апта мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов Республика маалымат агенттигине маек куруп, өткөн жылдагы маалымат каражаттарынан берилген миллион сомдук доо арыздарды сөз эркиндигиндеги өнүгүүнүн бир баскычы катары сыпаттаган. Медиа эксперт Алмаз Турдумаматов маалымат каражаттарын сотко берүүнү жоосунсуз адат катары сыпаттады.
Эми мыйзамдын өзүн өзгөртүү киргизиле турган болсо, бул жерден ошол аброюн шек келтиргенин, ошого зыян келтиргенин эсепте бир нормаларын киргизиш керек болуп калды да. Эмне дегенде, эмнедин негизинде ушундай миллиондогон сомдор болуп жатат?
Апрель телеканалы экс-президент Алмазбек Атамбаевка таандык экени айтылып жүрөт. Ал 11 каналынын негизинде түзүлүп, аны 5-чи каналдын мурдагы директору Дмитрий Ложников жетектеп келатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосу бейшембинин кечиндеги кезектеги берүүсүн ушундан аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтынан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27 декабрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып 1:30 ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүн мамлекеттин эсебинен ондогон маалымат каражаттарын кармап туруунун, акча берүүнүн зарылчылыгы барбы? Бөлүнгөн каражаттар акталдыбы? Алардын коомдо таасири кандай? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо да тагдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасына тоскоолдук кылгандар жазалана турганын эскертти. Ал мындай оюн 27 декабрда аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында айтты.
Ойлобогула, бул тоскоолдук учурап анан жүрөк ачпай калса жөн эле кылам деп баардыгын жооп бересиң. Эгерде реформаны үзгүлдөккө учуратсаңар жоопсуз калган киши болбойт. Өзүңөрдүн балаңардын, үй бүлөңөрдүн келечегине кандай кам көрсөңөр, ошондой кам көрүп мамиле кылгыла.
Деди Жээнбеков. Жыйындын күн тартибинде эки маселе: соттук реформанын алкагында кабыл алынуучу айрым чаралар жана жарлыкты ишке ашыруунун жүрүшү каралды. Мындан сырткары райондор аралык соттор, тергөө судьясынын укуктук статусу, жаңы жарандык процесстик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жана судьяларды ротациялоо жөнүндө 4 мыйзамдын долбоору да каралды. Кыргызстанда сот реформасынын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада берип келет. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коом көп ирет сынга алышкан. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов 31 декабрга чейин тергөө убагында калтырылды. Бул тууралуу жогорку соттун пресс катчысы Сюта Сойурбаева Азаттыкка билдирди. Маалымат кылайык, жогорку соттун соттук коллегиясы айыпталуучу Кубанычбек Кулматовду тергөө аяктаганча абакта калтыруу боюнча 1-май райондук сотунун токтомун жана шаардык соттун аныктамасын күчүндө калтырды. Бишкектин мурдагы мэри Кулматовдун иши боюнча тергөө 17 декабрда аяктап, ага кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Кулматов 5-июндан бери коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурат. Сербияда жана Боснияда 21 жаштагы студент Давид Драгичевичтин табышмактуу өлүмүн иликтөөнү талап кылган нааразылык акциялары уланууда. Шаршемби күнү жүздөгөн адамдар серб баш калаасы Белградда жана Босниянын Сараево жана Баня Лука шаарларында жүрүшкө чыгышты. Драгичевичтин сөөгү быйыл март айында Босния жана Герцеговинанын курамындагы серб автономдук республикасынын иш жүзүндөгү борбору саналган Баня Лукада табылган. Студенттин атасы Давор Драгичевич уулун уурдап кетишип кыйнап өлтүрүшкөнүн мунун артында полиция кызматкерлери турарын билдирген. Прокуратура студент киши колдуу болгонун ырастаган эмес. Натыйжада ушул күнгө чейин эч кимге расмий айып тагыла элек. 2 күн мурда маркум студенттин атасы кыска убакытка кармалып кайра бошотулду. Украинада аскердик абал токтотулганына карабастан Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркек жарандарына өлкөгө кирүүгө тыюу салган чара улана берет. Бул маалыматты Украинанын ички иштер министригинин өкүлү Сергей Яровой ырастады. 1 күн мурда Украин президенти Петро Порошенко өлкөдө аскердик режим токтотулганын, мындай чечимге учурдагы кырдаалды талдап чыккандан кейин келгенин айткан. Аскердик абалдан улам жаралган маалымат согушу бизге биздин өлкөдө кимдин ким экенин, адамдар баррикаданын кайсы тарабында турганын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул абдан маанилүү. Өзүңүздөр көрүп, тыянагыңыздарды чыгарыңыздар деп айткан Порошенко. Ал март айына белгиленген президенттик шайлоо убагында өтөрүндө кошумчалаган. Украинадагы аскердик абал ноябрь айынын соңунда Керч кысыгында болгон жаңжалдан көп өтпөй жарыяланган. Анулай орусиялык эркектерге Украинага кирүүгө тыюу салынган. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майды экспорттой баштайт. Бул тууралуу Казак энергетика министри Канат Бозумбаев 26 декабрда журналисттерге маалымат берип жатып билдирди.
Мы на прошлой неделе получили наконец ответ.
Наптада акында биз кыргыз тараптын жообун алып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, азыр макулдашылган келишимдин версиясын бардык мамлекеттик органдарга жөнөттүк. Эгер жаңы жылга чейин үлгүрүп калсак, январдын биринчи жарымда Кыргызстан менен тийиштүү келишимге кол коебуз. Эгер кол койсок, февралда бензинди экспорттой баштанган мүмкүнчүлүк ачылат, деди Канат Бозумбаев. Буга чейин Жогору кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчороев Казакстан рыногунда күйүүчү май ашыкча өндүрүлө баштаганын жана аны Кыргызстанга экспорттоого сүйлөшүүлөрдү ыкчам жүргүзүү керектигин айтып чыккан. Расмий маалыматка ылайык, Казакстан 2018 жылы 90 миллион тоннадай мунай өндүргөн, 2017 жылы бул көрсөткүч 86 миллиондой тоннаны түзгөн, ал эми экспортолгон мунайдын көлөмү 71,5 миллион тонна болгон. Ооганстандын шайлоо маселелерин тескерген мекемелери 2019 жылдын апрель айына белгиленген президенттик шайлоону кийинкиге жылдырууну караштырып жатат. Бул каттоо жана добуш берүүнү уюштуруу иштери убагында бүтпөй жатканы буга себеп болгонун көз каранды шайлоо комиссиясынын басмасөз катчысы Заби Саадат 27 декабрда билдирди. Ал тиешелүү тараптар добуш берүүнү июнь айында өткөрүү маселесин талкуулап жатканын белгилеп, көз каранды шайлоо комиссиясы акыркы чечимин бүгүн жарыялай турганын билдирди. Шайлоого талапкерлерди каттоо 22 декабрда башталып, 2 январда аякташ керек эле, бирок азырынча эч бир талапкер каттоодон өтүү ниетин билдирбеген үчүн бул мөөнөт узартылганы жатат. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик маалымат каражаттарын бюджеттен каржылоо маселеси Жогорку кеңешти кызуу талкууну жаратты. Бүгүн мамлекеттин эсебинен ондогон маалымат каражаттарды кармап туруунун, акча берүүнүн зарылчылыгы барбы, бөлүнгөн каражаттар акталдыбы, алардын коомдо таасири кандай, деги эле өкмөттүк маалымат каражаттарына реформа керекпи? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Чүй СТВ облустук теле радио компаниясынын директору Калыбек Тайтекеев жана медиа эксперт Марс Түлегенов катышмакчы. Саламатсыздарбы. Жанар мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына кече Жогорку кеңештин жыйынында өкмөттүк маалымат каражаттарын бюджеттен берилген акчалар начар натыйжасын берип жатат, өзүн актаган жок, алга умтулуп айкалбайт, керек болсо буларды жеке компанияларга, жеке колдорго сатыш керек. Өзүңүз айттыңыз, талкуулап келгенде бул медиа тармагында мамлекет начар менеджер болуп атат депчи. Бул канчалык негиздүү, канчалык буга жүйөсү бар деп ойлойсуз?
Негизи мени коллегаларым туура түшүнүш керек. Мен бул боюнча атайын бир парламентте демилге көтөрүп чыгып же мыйзам чыгарып саталы деген бир чоң бир демилгени баштаган жокмун. Мен болгону талкуу учурунда гана айтылган сөз. Пирамида телеканалы ушу бизге бөлүнгөн каражаттар жетпей атат, бизге дагы 6 миллион кошуп бергиле парламент, биз силерди көрсөтүп атабыз деп келген учурда анан ошол жерде айттым, чын эле бизди эмне үчүн чакан мамлекет, тартыш бюджет, бирок ошого карабастан бир канча телеканалды, бир канча гезиттерди кармап эмне зарылчылыгы бар? Жеке менин оюмда КТРК жетиштүү. Бир коомдук канал болсо, мисалы, ошол мамлекеттик саясатты жүргүзгөнгө жетиштүү болмок, башкаларын ошол инвесторлорго сатса болот деген ойду айттым. Анткени мамлекеттин саясатын жүргүзүп же болбосо башка жакында бийликтин камчысын чаба турган бир телеканал мындай жетиштүү болмок да. Калганы эми өкмөт, мен таң калам да, мисалы кызыктуу өткөрүш керек да жыйындарды. Алар эмне үчүн кармайт? Биздин баягы ишибизди, биздин программабызды, баскан турганыбызды көрсөтүп турсун дейт. Алар кызыктуу жумуштар жасаса, реформаларды жасасын мисалы өкмөт, мыкты демилгелерди көтөрүп чыксын, жеке менчик телекомпаниялардын баардыгы барып тартат, элге көрсөтөт, өкмөт мындай кылып атыптыр депчи. Мына мен сиз азыр мына колумда турат, мына бюджетти караңыз, мына 2019 мына КТРК өзү эле 400 миллионго жакын алып атат, ЛТР 101 миллион, МИР дейт 34 миллион, мына кабар агенттиги 22 миллионго жакын. Мисалычы буларга андан сырткары мамлекеттик имараттар, мисалы анча мынча кызматтуу машиналар, эми ошошон бир майда чүйдө болуп атып миллиарддаган сомго чыгып кетип атпайбы? Ошол жагын алганда мен ошол ойду айттым. Бирок Мен айттым, азыр даярбызбы, даяр эмеспиз бага билбейм. Эми келечектин иши ушундай болуш керек деген ойду айттым да.
Мына Калыбек мырза, мына областтык телерадиокомпаниянын жетектеп турасыз. Эгерде мына өкмөттөн бөлүнгөн бюджет сиздердин компаниянын мындай туруктуу иштешине өбөлгө шарт түзө алабы? Эгерде ушул бюджеттен ажыратып койсо, өз алдынча иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгүңөр барбы?
Бюджеттен ажыратып койсо, анда толук ушу коммерциялык багытта өзүңөр тапканыңар менен өзүңөр оокат кылгыла деген эркиндик берилиш керек да. Ошол маселе да. Азыр бирок реформа кылыш керек. Бул азыр эч кимибизге жакпай жаткан учурда, мурунку жашаганда азыр көбүбүз каалабай атабыз. Өзгөчө журналисттер бардык тараптан реформаны талап кылабыз, бирок өзүбүзгө келгенде эмнегедир. Анан ошон үчүн жанагы Бакыт мырза өзүңүз билесиз, бир медиа борбор кылсак деп. Мына баарыбыз деле айылдарды өстүк, билебиз. Райондук газеталар, облустук газеталар, облустук телевиденийлер кандай деңгээлде ойдогудай эмес да. Ошон үчүн анан бир жакшы нерсеге келип, бир медиа борбор болуп, ошонун сапатын арттырсак, оперативдүүлүгүн күчөтсөк, ошолордун кадрдык потенциалын көтөрүп, ар бир аймакта жакшы нерсе болсо деген ой болуп атат да азыр медиа борбор. Анан ал албетте бардык нерсе өзгөчө биздин Кыргызстанда финансылык жактан мындай колдоо коргоо болгондо гана жакшы ишке ашат.
Ушул демилге ушул 18-жылдын башында эле көтөрүлдү эле да. Бул эмне үчүн жыл башында эле көтөрүлгөн? Эмне үчүн жылбайт? Эмне үчүн дөмөп калдыңыздар?
Маселе бул бир эле кишинин каалоосунда болбой атат да. Кыргызстанда 45-50 жакын райондор бар. Ошол жерде райондук газеталар бар. Кээрк райондук газеталардын эми таарынбасын коллегалар, бирок айтышка туура келип атат да, бир топ жылдан бери өзү менен өзү болуп райондун тегерегине да толук чыкпай, бирок ошо күнүмдүк оокатын кылып өлө араба сынба өгүз өлбө менен келатканда, эми ошолорду ойготуп, ай мындай кылалы деген учур келип атканда, көбү ошону каалабай жаткан учурда жылуу ордунан эч ким козголгусу келбейт. Бирок бул нерсе керек бизге.
Марс мырза, мына иликтөөлөрдө да катышып жүрөсүз, өзүңүздүн жеке баамыңызды, бир туюмуңузду айтыңызчы. Мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары Кыргызстандын медиа мейкиндигинде өзүнүн бир орду кайсы жерде, алардын бир таасири барбы муну коомдук пикир түзүүгө?
Эми бул массалык маалымат каражаттарын жалпы жөнүнөн айта турган болсок, ар кимдин өзүнүн орду бар да, мындайча айтканда да, жалпы жөнүнөн, анткени ал негизделген, түзүлгөн. Буга чейин биз эгемендүүлүктү алганга чейин анын баардыгы мамлекеттик болуп өзүнүн ордорду болгон, элге кандайдыр бир деңгээлде маалыматтарды жеткирип келген. Бирок эгемендүүлүктү алганда да 90-жылдардын башын ала турган болсок, ал жактагы көз карандысыз массалык маалымат каражаттары 90-жылдын аягында жаңы өнү өсүп келатканда, ал жеке менчик массалык маалымат каражаттары мамлекеттик массалык маалымат каражаттары менен мындай атаандаштык жарата алчу эмес да. Анткени алар өздөрү түзүлүп, өздөрү акчаны таап, өздөрү иштеп жаңы бутуна туруп келаткан да, орду жок болчу. А кезде мамлекеттик ошол эле гезит, ошол эле теле, ошол эле радио орду бар болчу. Бирок азыр технологиянын өнү өсүшү, коомдун талабы, учур талабы келип, эми бүгүнкү күндө ушул маселе жаралып отурат да. Бүгүнкү күндө ал проблема бар. Мына Жанар мырза да айтты, кесиптешибиз да айтты, орду жок болуп атат. Азыр атаандаштык жарата албай атат алар, чыгып атышат. Алардын да өздөрүнүн окурмандары бар кандайдыр деңгээлде. Мисалы, мамлекеттик гезиттерди ала турган болсок, аны бир гана мамлекеттик мекеме, ишканалар гана окуйт. Ким кызматка отурду, кандай буйрук чыкты, кандай токтом чыкты, болду, ошону менен эле чектелмейди. Эми майда чүйдө куттуктоолор бар, майда чүйдө мындай рекламалык негиздеги немелер бар. Анткени өздөрү да бир нерседен чыгыш керек да, каражат бир аз табыш керек. Мамлекеттин берген акчасы жетишсиз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн алардын орду азыр бүгүнкү күндө мындай илең салаң болуп турат да. А коомчулук көрөбү деген сөз болуп атат да, мисалы теле жагын ала турган болсокчу, аймактарда бир аз бар көрө тургандар. Бирок азыр санариптин өсүшү менен алар дагы артка чыгып баратат да. Мисалы, жана биз сүйлөшүп отурганда кеп болбодубу, областтык санарипке киргенде областтык телекомпаниялар өздөрүнүн аймагында эле чыга алат да. А эмне үчүн башка областтарга чыкпайт мисалы? Туурабы байке?
Ооба, туура.
Булар өздөрүнүн менен чектелип калат, чүй менен эле. Баткен Баткен менен, Нарын Нарын менен. Ошон үчүн алардын өздөрүнүн аудиториясы бар. Эгерде алар чыга турган болсо, анда сөз башкача болмок да. Мен жеке пикирим, өзүмдүн оюм, бул азыр бүгүнкү күндө талаш маселеде турат да. Бирок оңдош керек, учур талабына ылайык жолун табыш керек да азыр бүгүнкү күндө. Жанардын айтканы туура, маселе көтөрүлдү, бирок жолун табыш керек, механизмин иштеш керек.
Жолу демекчи, мына Кыргызстан Жанар мырза, мындай демократиялык институттарды өнүктүрө турган коомду курабыз деп атабыз, парламенттик башкарууга барабыз деп атабыз. Эгерде чыныгы демократиялык өлкөлөрдө биринде дагы мамлекеттин чөнтөгүнөн каржыланган, бюджеттен каржыланган маалымат каражатын таппайбыз да. Биз Кыргызстанда качан ошондой боло алабызбы?
Эми албетте, биз салыштырганда
сиз келечек жөнүндө айттыңыз.
Сиз айткандай, биз ошондой бир демократиялуу, адамдарда сөз эркиндиги бар. Ошол эле сиз айткан өлкөлөрдө адамдар ошол өздөрү көрө турган телеканалдарды өздөрү тандап алып, ага акча төлөшөт. Акча төлөп, ошол телеканалдарды өздөрү кармайт. Айлыгын бергенге трансляциясы үчүн деп адамдар мен мал ушулга жагат деп турган акча төлөп берип атпайбы мисалычы? Көрөрман эмнени көргүсү келгенин ал жакта өздөрү тандап алат. Бизге окшоп кааласаң дагы көрөсүң, каалабасаң дагы муну көрөсүң деп ооз мурдуна маалыматты тыкмай жок. Эми Борбор Азия өлкөлөрүн карасаңар, ал жакта эми аттарын атап ойлогом, бирок бир үй бүлөлөр өздөрү каржылашат мисалычы. Акча бар, мындай беришет, алар мамлекеттик саясатты жүргүзүшөт да. Бизде эми менин оюмча мындай инвесторлорго сатып алам деген адамдар чыкса бериш керек. Бирок экинчи жагынан бийликтер албетте мындай көбүнчө баягы алдыгы сыйбайт, баарын эле эми биз жөнүндө жакшы бир маалымат болсо экен элде деген ой бар эми албетте. Ошон үчүн мен ошон үчүн кече айттым баары деп. Бирок эми албетте буга көнбөйт. Жана төбө сурасаң бээ берет дегендей, бир телеканал КТРКнын өзүнүн ичин карасаңыз деле азыр бир төрт телеканал эмешимче, беш телеканал, алты телеканал болушу. Баластан жана музыка, маданият, тарых,
спорт,
бүт спорт, бүт жагынан бар алар да делечи. Анан бул жерде атаандаштык да болбойт атпайбы мисалычы? Азыр Оштубуну мамлекет жанагы өзүнө алган менен фугинин эмесине балансына, мүлк фондунун, мүлк фондунун балансына алган менен мамлекет каржылабайт азыр. Бирок таштап койду, реклама таап ушинтип жүрүп мындай иштеп атат азыр. Кадимкидей мындай бутуна туруп
Оштубу деген
мындай өзүн өзү бакканга жетти, атаандаштык түзүлдү да эми. Мисалы Оштубу сиз жакшы билесиз, мындай карасаңыз телеканалдардын өздөрүнүн деңгээлинде атаандаштык түзүлүп, реклама издешип талашып, реклама берүүчүлөргө жанагы арзандатуу кылып беришип, ушинтип талашып жүрүшүп мындай иш болуп атат да азыр.
Мына бул жергиликтүү маалымат каражаттар дегенде, Калыбек мырза, айтсаңыз, биринчи кезекте мына бул каржылык өз алдынчалык деген чоң маселе эмеспи? Сиздер бюджеттен да алып атасыздар, аны өз алдыңыздарча дагы бир рекламалык маанайда каражат табасыздар да. Ушундай өз алдынча тапкан акчаны, бюджеттер акчаны мындай өзүңөр бөлүштүрө аласыздар каалаган убакта, каалаган өнүгүүгө, башка нерсеге жумшап.
Мисалы мурунку жылдарда ошондой атайын эсеп деген өзү эки эсептен турат да. Мамлекеттик эсеп, бюджеттик смета, анан кийин атайын эсеп, спецсчет. Былтырдан бери ошон маселе, спецсчетубуз толугу менен өзүнчө бир счет болуп Минфиндин алдында. Тапкан каражаттын баары ошол жерге барып, анан ал жактан смета менен статьяларга бөлүнүп, мындайча айтканда устукандалып анан бизге жыл бою берилип атат да. Мурункудай толук финансылык мындай мүмкүнчүлүккө ээ боло албай калып атабыз да. А болбосо эгерде мурункудай атайын спец болгондо, мүмкүн жакшы мыкты адистерди алып акчасын көтөрүп берип. Азыр журналисттер тыйынынын акысына карап калган да. Анан биз жана антип бюджетте турган 4-5 миң сомго мыкты журналист келип убактысын короткусу келбейт, жакшы передача жасагысы келбей калып атат да. Эгерде атайын эсепте ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, жана Жанар мырза айткандай, бизде дагы жакшы нерселерди заказ кылып, ошолорду кармап, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша контентти көбөйтүп алсакчы, биздин деле кадыр баркыбыз бир топ жогорулай түшмөк да. Кептин баары ошо каржы кендирди кесип аткан, анан жанагы антип аккумуляционный счет деп койду, ошол жака кетип азыр бизге кайрылып келе албай кичине кыйналып турган кезибиз да.
Марс мырза, мынабу оптималдаштыруу дегенде сиздин бир эксперт катары пикириңиз барбы? Мына мамлекет баардык маалымат каражаттарын деле толук каржылабайт экен, санануулардын каржылайт, калганы болсо өзү менен өзү болот экен да. Мисалы үчүн Москва районунда бир кезде өзүн өзү каржылайт деп айтылып атат, а сокулуктагыны болсо мамлекет өзүн эме берет экен, бюджеттен акча берет экен да. Бирок экөөнүн экөө башка болуп атат. Москва райондуку тиражы көп, анын окумдуулугу арттырып атат. Ушундай келгенде райондукпу, областтыкпу, республикалык бир айталы гезиттерди кантип оптималдаштырсак болот? Бюджетти кантип бир санайбыз?
Мындай жалпы жонунан жалпылап айтканда, мисалы бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда эң эле орчундуу республикалык деңгээлде үч эле гезит бар. Кыргыз туусу, Слово Кыргызстана, анан Эркин Тоо. Үчөө тең чоң масштабтагы республикалык деңгээлдеги гезиттер, республикага тарай турган гезиттер. Эгерде Жанардын оюнун негизинде айта турган болсок, азыр ою айтылды да. Эми ошону бир жөнгө салыш үчүн ошо үчөөнү кыскартып туруп эле бир гезит кылып койсо болот да. Орусча, кыргызча кылып эле бир бетин орусча, бир бетин кыргызча кылып, бирок үчөөнө кеткен акчаны бирөөнө бергенде кичине өсүш пайда болот да. Кичине кыймыл аракет пайда болот. Үчөө азыр үчөө мындай чоң, мындайча айтканда тортту алып эле бөлүп бөлүп алып кетип атышат да. Бир тортту бирөө алса анда кичине топук болот. Ошол маанинде айткым келип атат да. Ал эми аймактарды айта турган болсок, областтык деңгээлдеги гезиттерди айта турган болсок, областтык деңгээлдеги гезиттерди мисалы райондуктарды алып эле чогултуп бир областта бир эле гезит кылып койсо болобу? Болот да. Аны райондук өзүнчө кылып, анан областтык өзүнчө кылып бөлүп отурбай элечи. Ошол областта бир гезит чыгарып туруп эле ошол областка чыккыдай кылып, бирок аны ошо жергиликтүү жеринен өзүнөн чечсе ошону маселени, мисалы областтык бюджетке берелик, өзүңөр чечкиле, ушул гезит керекпи силерге, райондук гезит керекпи же областтык керекпи? Жок, областтык керек десе анда райондукту бириктирип бир гезит кылып койсо болот да. Мен негизи оюм да. Биздин сунуш журналисттер коомдук бирикмесинин атынан сунуш болуп атат да, ушул оптималдаштырып баарын бириктирип бир эле нукка бурсак.
Сиздердин сунуш туура, бул сунушту ушу биздин министрлик деле айтып атат да, анткени баарыбыз эми алыста жашаган эмеспиз.
Султанбайке көтөрүп
пикир алышып атабыз, чогуу эле жүрүп атабыз, ушул маселени күндө көрүп атабыз да. Анан бияерден сиздер дагы ушу мамлекеттик телеканал гезиттер иштегендердин көбү дагы ушул маселени айтып атат да, кыймылдаш керек, ушундай болуш керек. Анан жана сиз айткандай туура райондук, облустук газеталар эмес, даже телевидениесинен бери бириктирип туруп эле ошол жерде жанагындай пайдасы жок, жөн эле акча кетип аткан штаттардын баарын кыймылдатып нар жакка иш бере тургандай, нар жактан эффект боло тургандай, кыймылдаткыдай, жыйынтык чыга тургандай нерсеге алып келели деген болуп атат да. Бирок мен ойлойм, ушул жаңы жылда ушул нерсе ишке ашып нары жылса кадимкидей чогулуп эле пайдасын көрөт болуш керек. Бирок бул деле мен айтып атам да, мына бирде Жанар мырза отурат да, бирде дагы бир маанилүү, андан да чоңураак нерсе бар да өзүчү. Мен жана кичине бияка кирерде бир аз четин баштады элем да. Республикалык эки телеканал бар, ЛТР, КТР. Ошолордо 200-300 штатта, алды миңге чейин штатта кишилер бар. Бул деген Кыргызстандын элинин эфири да мындай караганда. Бирок ошолордун өздөрүнүн өздүк продукциясынан, өздөрүнүн корреспонденттеринин, журналисттерин даярдаганынан эфир артпай калат дагы. Көпчүлүк жана аймактардагы жакшы нерселер элге толук жетпей калат, Бакыт мырза. Мына мен өзүм көлдө 7-8 жыл иштедим, билем. Ошол жерде элдин бир жакшы ишти тартып, көрсөтүп, жазап, анан облустан көрсөтөс, ошондо ошолордун көздөрү күйөт да, ушуну Баткенден көрсө кандай жакшы эле, Атбашыдан көрсө кандай жакшы эле депчи. А илгеркидей опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу, семинарлар, көчмө жыйындар жок болуп калгандыгына байланыштуу элдин байланышы кыйын болуп калды. Региондорду көтөрүү жылында облустук телеканалдардын базасында Аймак ТВ деген бир канал ачып койсок, эч каражат топ коротпой.
Эми өз алдынча ачпай эле ошондой областтык телекомпаниялардын баардыгын бириктирип, мисалы үчүн ошол КТРдин бир филиалдары кылып областтык кылса болобу? Ошол аймактан сиз айткандай жакшы нерселерди берип турса, дагы бир бюджетке бир үнөм болобу деген эме.
Бул маселе
ошого макулсуздар
мисалы үчүн. Ошондо да мына мындай болуп атат да, силер эсептесеңиздер, азыр ар бир облусто 36 штат бар. Райондук газеталарда 15 облустук газеталарда, райондук газеталарда 8 штат бар. Ошолорду кошуп келгенде эле бир облуста эле 60 киши медиа тармагында иштеп атпайбы? 7 облуста 350-400 киши болуп атат. Бул деген КТРдин жартысы.
Кошуп коеюнбу?
Мына Жанар мырза, мына парламентте бул жерде бир өзүнүн сөзүн эми айтыш керек экен да, Жылмаз.
Бул жерде биздин коллегалар, депутаттар абдан туура эмес түшүнүшүп, министрликке дайыма жолдоо кылышат. Мисалы өткөндө райондук гезиттер жоюп коюлду десе, ал жактан редакторлор бул жака келди дагы, мисалы Жумгалдын гезитин жоюлду десе, бардык Жумгалдык депутаттарга кирип, анан депутаттар биз гезитти жойдурбай алып калышыбыз керек өкмөт менен деп, бир районунун намысына жараткан кишидей болушуп министрди жектеп тимелем, аслышып, силер эмне үчүн мындай кылып атасыңар, окурмандарды ойлобойсуңар деп, алар болсо биз районубуздун намысын коргоп атабыз деп түшүнүштү. Тескерисинче, ошону өкмөт болгон аларга жеткиликтүү кылып түшүндүрүш керек. Антпесе окшош болуп атпайбы? Телеканалдарга кесинде жаңылыкты карасаңыз, ошол эле тегереги стол, ошол эле киши сүйлөп атат, баарынык окшош, көпчүлүгүнүкү. Анан мисалы эркиндик деп Калбек абдан туура айтты. Реклама менен кармалып атпайбы? Рекламадан акча түшөт, эми бизде рынок кичинекей болгону менен баары бир, бирок реклама кармалат. Реклама берүүчү кимге берет? Популярдуу, көрүмдүү, көрүүчүлөрү көп адамга берет. А көрүүчүлөрү көп болуш үчүн телеканалдарда эркиндик болуш керек. Оппозициясын дагы бериш керек, позициясын бериш керек, бирөөдөн көз каранды болбой, мындай кызыктуу контент чыгарат да. Анан баягы эле кишилер чыгып атса, көрүмдүүлүгү анча артпай калышы мүмкүн да. Мисалы редакторлор чалат бизге азыр. Бир кез жойулсун дейли, райондук кез. Бир чоң бир ишканада проблема болуп аткандай кылып 10 кишини ортого салат. Туугандары жоюлбасын. Биз иштеп атабыз, мындай окурманыбыз бар. Деп анан ушундай болуп өткөндө өкмөт баштаган. Анан биздин өкмөттө бир проблема, ушул идеяны баштап, анан кичине алып чыккандан эле коркот. Эгер өзүнө ишенсе, ушул тороп аткан болсо, парламент менен чабышып болсо дагы өткөрүш керек да, мисалычы. Өткөндө баштады дагы, анан 3-4 депутат асылып, мунуңар туура эмес деп эмесе, өкмөт артка кайтып кетти кайра. Кой туура эмес кылып атыптырбыз деп.
Ошон үчүн баардыгыңыздардан мына эфир аяктап баратат. Кыска пикириңизди уккум келип атат да, эми мындан ары Кыргызстанда мамлекеттик бюджетти кантип үнөмдүү пайдаланып, ошо болгон бюджеттин таасири маалымат каражаттарына кандай болуш керек?
Мен мисалы мындай айта кетмекмин да, мисалы Казакстанда дагы каналдар көп, жеке менчик телеканалдарчы. Алар жакында эле мындан бир ай мурда болду го дейм, жаңылбасам, мамлекет заказ берет продакшн студиялар депчи каналдарга эле. Анан ошол жерден чоң чыр чыкты, кантип акчаны жеткиребиз деп. Анткени тиги бир заказчиктерди айтып атат, биз акча берип атабыз, силер сапатын көрсөтпөй атасыңар.
Заказ берүүчү бул мамлекет.
Мамлекет, мамлекет.
Жеке менчик
каналдарга берип атат. Жеке менчигине да берип атат, мамлекеттигине да берип атат. Мына бизде момунча акча бар, силер ошол боюнча могу багытта теманы чыгаргыла, маданиятты чыгаргыла, спортту чыгаргыла депчи. Анан ал жерде ал продакшн студиялар кеп кылышты да, бул акча жетишсиз деди. Анан алар айтты, биз мамлекетпиз, биздин мына могу акчабыз бар, калганын өзүңөр эптеп бир нугун таап иштегиле деди. Бирок биздин заказды аткаргыла деди да. Ал жерде анан мамлекеттик каналдар маселе көтөрдү. Биз мамлекеттик болсок, силер бизге биринчи бербейсиңер, тигилерге бербей дегендей мааниде кеп болду да. Анан жыйынтыгы ошол жаңылыкта мен көрдүм да, анан жыйынтыгын мен биле алган жокмун. Бизде да ошондой болуш керек да. Мисалы мамлекеттик заказ жок да бизде. Ошол эле кече Жанар кеп кылган 5-нчи канал менен пирамиданы деле жеке менчикке берип койсо болот да, мурда деле менчик болуп иштеп жүрүшпөдүбү эле? Бизде эң башкысы бул саясий эркиндиктин жоктугу болуп атат да. Канал өтүп кетсе анда саясат жүрбөй калат.
Демек мамлекет, өкмөт мамлекеттик каналбы же жеке менчик каналбы, алар менен бир өнөктөш катары коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеш керек экен да. Демек
мисалы ошол эле Орусияда деле ошондой да, мамлекеттик бир эле ВГТРК бар, жанагы российский канал э. А ОРТ, бул ОРТ болгону менен коомдук деп аталат, бирок аталбайт. А бирок алар заказ менен иштейт, продакшн.
Калек мырза,
мисалы жана кантип үнөмдөш керек деген маселе болуп атат да, баягы төшөгүңө жараша бутуңду сунган заман болуп атпайбы? Мындай караганда ошо жана үнөмдөйбүз деген 5 миллион, 10 миллион акчалар мындай азыркы шартта дүйнөлүк рынокко караганда көп деле акча эмес да. Биз акчасына тияк биягына карабай, биз эффект бере турган, түбөлүктүү пайда бере турган нерсени жана Жанар мырза туура айтты да, кечинде телеканалдын баарын карасаңыз, Бишкектеги жаңылыктар бирин көрсөң эле болду, калган 15 көрбөй эле болуш керек. Окшош ошо БШКга барды, жогорку сотко барды, же тиги жерге барды депчи. А ошол мезгилде мен жана айтып атканым, ошо Баткенде, Таласта, Көлдө, Чүйдө болгон жакшы нерселерди эл көрбөй жатат. Ошон үчүн жана облустук базаларда финансылык дагы, чыгармачылык дагы, техникалык да жактан реформа жасап ушуну жасасакчы, биз кыргыз элине түбөлүктүү чоң пайда алып келебиз.
Жанар мырза, мына бул маалымат каражаттарын реформалоо боюнча жогорку кеңеш дагы өзүнүн сөзүн айтып, бир кебин айтып, бир демилге кылыш керек го дейм.
Эми көпчүлүгү бул баягы журналисттер менен өчөшүп алуудан, аларга жаманаттоолудан коркушат да. Ошон үчүн менин айтканым туура болот го деп ойлодум. Анткени биз бирибиз менен таанышпыз, туура түшүнүшөт. Мисалы мен сизге азыр мына Кыргызстандын сайттардын рейтингин аныктаган неткежиден алып туруп, жанагы мамлекет 22 миллион сом бөлүп аткан интернет сайттын рейтингин карасаңыз, алдыңкы 60 орундуктан да таппайсыз. алдыңкы ондукка, алдыңкы жыйырмалыкта, алдыңкы отузда айтпайды го. Бирок эми мен ал жерде иштеген бардык коллегаларымды сыйлайм, абдан мыкты кишилер, мыкты журналисттер. Эми бирок карабайсызбы, эч ким окубагандан кийин мамлекеттин саясатын кантип жеткирип атат? Ага караганда үч эле киши иштеп, мына биз отурган студия жана офиси бар адамдар бир сайтты чыгарып атышат мисалычы. Ошентип
окумду кылып чыгарып атат.
Окумду кылып мындай мамлекет иштеши керек. Жеке менчик компания менен иштеш керек. Мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жеке менчик телеканалдар эч качан каршы болбойт. Иштешүүгө даяр алар. Ошон үчүн мына миллиард акча кетирип жүрбөй эле өкмөт чечкиндүү адамдарга барып, жойгонун жоюп, сатканын сатып, инвесторлорго берип, мындай ошол эле убакта мамлекеттик дагы маалымат саясатын кармап кала турган нерсе азыркы Марс мырза айткан бул реалдуу сунуштар.
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Бүгүн Кыргыз мамлекетинин эсебинен мамлекеттик бюджеттен жалпыга маалымдуу каражаттан кармап туруунун, аларга акча берүүнүн зарылчылыгы барбы? Деги эле бөлүнгөн каражаттар өзүн актап жатабы, натыйжа берип жатабы, алардын коомго таасири канчалык, өкмөттүк маалымат каражаттарына реформа керекпи деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Чуестов облустук телерадио компаниясынын директору Калыбек Тайтекеев жана медиа эксперт Марс Түлөгенов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт, рахмат. Ушул менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар.